բայց այդ մկանները հազիվ թե վաստակած լինեք, փախչելով Մակմանուսից, նկատեց Բիլին սուրճը խմելով։
Սա մասաժի արդյունք է, երբ մկանները լարված են լինում, հետևեց Հանելուկային պատասխանը։
Հա՞, ծրված արձագանքեց Բիլին։
Հոլը ծիծաղեց։
Հիմա ցույց կտամ, ձգեք ուզածդ մկանը, թեկուզ հենց այս մեկը, իսկ հետո մատով մի լավ տրորեք, այ այսպես։
Եվ դուք միայն դրանով եք հասել այդ արդյունքին, կասկածեց Բիլին։
Այո, դրանով,
հպարտությամբ հայտարարեց Հոլը։ Ձեր տեսած յուրաքանչյուր մկանին հասնում է 5 չերևացող մկան, բայց այդ մեկը կառավարում է դրանց։
Մատով շոշափեցեք իմ մարմնի որ տեղը, որ ուզում եք։
Բիլին հնազանդությամբ շոշափեց նրա կրծքի աջ կողմը։
Դուք երևում է մարդակազմությունը լավ գիտեք և ընտրում եք այնպիսի տեղ, ուր մկաններ չկան,
փնթփնթաց Հոլը։ Բիլին հաղթական ժպտաց, բայց ի զարմանս իրեն նրա մկանը սկսեց ուրչել իր մատի տակ։ Նա հուպ տվեց։ Մկանը պողպատի պես պինդեր։
Դա արել է լարված մկանների մասաժը,
հաղթական տոնով հայտարարեց Հոլը։
Էլի շոշափեցեք, որտեղ ուզում եք։
Որ կետին էլ, որ Բիլին դիպչում էր, ամենուրեք նրա մատների տակ դուրս էին ցցվում բոլոր մկանները, և ցնցվելով անհետանում էին։ Ի վերջո, Հոլի ամբողջ մարմինը սկսեց թփրտալ մկանների արհեստական կերպով արթնացած այդ կյանքից։
Այդպիսի բան չէի պատկերացնում, ասաց Բիլին ապշած։
Ես իմ կյանքում ինչքան ամրակազմ տղաներ եմ տեսել, բայց դուք ամբողջապես կենթանի ուժ եք։ Այս ամբողջը մասաժի հետևանքն է, բարեկամ։ Բժիշկներն ինձնից հրաժարվեցին։ Ընկերներս ինձ անվանում էին սատ կածառնետ, հյուծված բանաստեղծ, տալիս էին և այլ հաճելի մականուններ։ Այն ժամանակ ես փախա քաղաքից, տեղափոխվեցի Քարմել, ահա թե ինչ արեց կյանքը մաքուր օդում և մկանների մասաժը, երբ դրանք լարված են լինում։
Բայց Ջիմ Հեզարդը այդ միջոցներով չէ, որ աճեցրել է իր մկանները, թերահավատության բարձագանքեց Բիլին։
Իհարկե ոչ, այդ ստոր տիպը երջանիկ մարդ է, նա հենց այդպիսին էլ ծնվել է, իսկ իմը ստեղծել եմ ես ինքս, ահա տարբերությունը։ Ես արվեստի երկ եմ, իսկ նա քարանձավի արջ։
Դե, գնանք, ես ձեզ ցույց կտամ մեր կողմերը,
անեք ձեր ավելորդ շորերը, մնացեք միայն կոշիկներով ու տաբատով, քանի դեռ կիսավարտիք չունեք։
Իմ մայրը բանաստեղծուհի էր, ասաց Սաքսոնը, մինչ Բիլին հանվում էր թփուտների մեջ։ Նա լսել էր, որ Հոլն իրեն բանաստեղծ էր անվանել։ Հոլը անտարբերությամբ լռեց, բայց Սաքսոնը որոշեց շարունակել։ Նրա ոտանավորներից մի քանիսը տպագրվել են։
Իսկ ինչ էր նրա անունը,
ծրված հարցրեց Հոլը։ Դեյել Ուիլեյ Բրաուն։ Նա գրել է վիկինգի արշավանքը, ոսկե տարիներ, հավատարմություն, կաբալիերո, լիթլ մեդոուի գերեզմանները և շատ այլ ոտանավորներ։ Դրանցից 10-ը զետեղված են անցյալի արխիվների ճողովածուի մեջ։
Ես տանն այդ գիրքն ունեմ,
արձագանքեց Հոլը, վերջապես ըստ երևույթին հետաքրքրվելով։
Դեյել Բրաունը առաջին պիոներներից մեկն էր։ Իհարկե, դա ինձնից առաջ է եղել։ Ես կփնտրեմ նրա ոտանավորները, երբ տուն վերադառնամ։ Իմ ծնողները նույնպես պիոներներ են եղել։ Նրանք 50-ական թվականներին Լոնգ Այլենդից Պանամայով ժամանեցին այստեղ։ Հայրս բժիշկ էր, բայց հետո Սան Ֆրանցիսկոյում զբաղվեց առևտրով, և այնպես էր կողոպտում իր մերձավորներին, որ մինչև հիմա էլ բավարարում է մեզ, թե ինձ և թե բոլոր նրանց, ովքեր մնացել են մեր մեծ ընտանիքից։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, դուք ուր եք գնում։
Երբ Սաքսոնը պատմեց Օքլենդից հեռանալու և մի հարմար հողամաս փնտրելու մասին, նա հավանություն տվեց առաջինին, բայց երկրորդի վերաբերյալ անվստահորեն գլուխ նորորեց։
«Սուրից դեպի հարավ սքանչելի է», նկատեց նա։ «Ես եղել եմ այդ բոլոր անտառապատ ձորերում, որտեղ վխտում են վայրի կենդանիներն ու թռչունները. այդտեղ կան և պետական հողեր. Բայց այդ կողմերում ապրելը հիմարություն է. Դրանք շատ հեռու են ընկած, և հողն էլ մշակման համար պիտանի չէ.
բացի թերևս ձորերի հողամասերից։ Ես այնտեղ ճանաչում եմ մի մեքսիկացու, որը երազում է իր 500 ակրը վաճառել $1,500. Երեքական դոլար յուրաքանչյուր ակրի համար։ Իսկ ինչ է նշանակում դա։ Դա նշանակում է, որ այդ հողերն ավելին չարժեն, որովհետև նա ոչ մի գնորդ չի գտնում։ Հողը, ինչպես գիտեք, միշտ արժե այն գինը, որով գնվում ու վաճառվում է։ Այդ պահին Բիլին դուրս եկավ թփուտներից միայն կոշիկներով և մինչև ծնկները վեր քաշած տաբատով, և նրանց խոսակցությունը ընդհատվեց։ Սաքսոնը նայում էր, թե ինչպես նրանք, որ այնքան տարբերվում էին իրենց արտաքինով, մագլցում են ժայռերն ի վեր, որպեսզի անցնեն ծովախորշի հարավային կողմը։ Սկզբում նա հայացքով մտածրիվ հետևում էր նրանց, բայց շուտով սկսեց հետաքրքրվել, իսկ հետո անհանգստացավ։ Հոլը Բիլիին տանում էր բոլորովին ուղաբերձ երևացող քարափի եզրով, որպեսզի հասնեն ժայռի կատարը։ Բիլին նրան հետևում էր շատ մեծ զգուշությամբ։ Երկու անգամ Սաքսոնը տեսավ, թե ինչպես Բիլին սայթաքեց։ Հողմահար եղած քարը փշրվեց նրա ձեռքի տակ և գլորվեց ներքև։ Երբ Հոլը հասավ ծովից 100 ֆուտ բարձրություն ունեցող գագաթը, ուղղվեց և սկսեց վստահ ու ազատ մանգալ ժայռի ածելու պես սուր կատարին, որը, ինչպես Սաքսոնը գիտեր, ուղղահայաց կերպով հատվում էր և մյուս կողմից։ Իսկ Բիլին վերև հասնելուց հետո բավարարվեց միայն նրանով, որ սկսեց սողալ միայն ծնկների ու ձեռքերի վրա։ Հոլը ճանապարհը շարունակում էր այնպիսի թեթևությամբ, ասես քայլում էր հարթ դաշտում։ Բիլին ծնկների վրա հետևեց նրան, հպվելով ժայռին և ձեռքերով քարերից կառչելով։ Սրաձև տեսք ունեցող ժայռոտ կատարը բաղկացած էր մի քանի ատամներից, և երբ նրանք անհետացան ծերբերից մեկում, Սաքսոնը նրանց երկար ժամանակ կորցրեց տեսողությունից։ Նա չէր կարողանում զսպել իր անհանգստությունը և բարձրացավ ժայռերի վրա ծովախորշի հյուսիսային կողմից, որտեղ դրանք ավելի քիչ խիստ և ուղղաբերձ տեսք ունեին, և նրանց վրա բարձրանալը հեշտ էր։ Այնուամենայնիվ, անսովոր բարձրությունը, ոտքերի տակից փլվող հողը և քամու ուժգին թափը վախեցնում էին նրան։ Շուտով նա երկուսին էլ տեսավ։ Նրանք հենց նոր ցատկեցին մի նեղ ճեղքվածքի վրայով, և այժմ մագլցում էին հաջորդ ելուստը։ Բիլին արդեն ավելի համարձակ էր շարժվում, բայց նրա ուղեկիցը առաջվա պես հաճախ կանգ էր առնում սպասելով նրան։ Ճանապարհը դառնում էր ավելի դժվարանցանելի։ Նրանք մի քանի անգամ ստիպված էին անցնել ճեղքվածքների վրայով, որոնց պատերը ուղիղ իջնում էին ջրի մեջ, իսկ շառաչող կոհակները զարնավելով ժայռերի պատերին ողողում էին ուղևորներին փրփրալի ծայտերով։ Երբեմն էլ ընդունելով ուղահայաց դիրք, նրանք խոր և անձուկ ճեղքվածքների վրայով թեքվում էին առաջ, մինչև որ նրանց ձեռքերի ափերը հենվում էին անդունդի հակադիր պատին։ Մատներով կարճելով ժայռին, նրանք ձգվում ու շարժվում էին առաջ։ Մոտենալով լեռնաշղթայի ծայրին, Հոլն ու Բիլին անհետացան կատարի հետևում։ Երբ Սաքսոնը նորից տեսավ նրանց, նրանք արդեն շրջանցում էին շղթայի ծայրը և ափ էին վերադառնում ծովախորշի կողմից։ Այդտեղ ճանապարհը ասես ընդհատվում էր։ Ընդարձակ երախի պես բացված փապարի ուղաբերձ ապարաժները խոյանում էին դեպի վեր, բարձրանում էին փրփրադես հորձանուտից, որի կատարած կոհակները մերթ 10 ֆուտ վեր էին նետվում, մերթ էլ հանկարծ թափով խրվում էին քարերով ու գալարվող ջրիմուռներով լի ծովի սև խորխորատը։ Զգուշորեն կառչելով կարկառներից, տղամարդիկ իջան այնտեղ, ուր հասնում էին կոհակների ցայտերը։ Այստեղ նրանք կանգ առան։ Սաքսոնը տեսնում էր, թե ինչպես Հոլը մատնացույց արեց դեպի ներքև, և ենթադրեց, թե նա Բիլիի ուշադրությունը հրավիրում է մի ինչ-որ հետաքրքիր երևույթի վրա։ Բայց Սաքսոնը երբեք չէր սպասում այն բանին, ինչը հետևեց դրան։ Կոհակները թափով ետ գլորվեցին, և Հոլը թռավ մի նեղ ելուստի վրա, որտեղ մի վայրկյան առաջ կատաղի կերպով մոլեգնում էր ջուրը։ Առանց հապաղելու, քանի որ ջրի պատնեշը նորից էր վերադառնում, նա արագորեն շրջանցեց սուր անկյունը և ձեռքերով ու ոտքերով կառչելով մագլցեց դեպի վեր, փրկվելով վրա հասնող կոհակներից։ Այժմ Բիլին մնացել էր մենակ, Նա նույնիսկ չէր կարողանում տեսնել Հոլին, առավել ևս ցուցմունքներ ստանալ նրանից։ Եվ Սաքսոնը այնպիսի լարվածությամբ էր հետևում Բիլիին, որ քարերը բռնած մատների ցավը ստիպեց նրան ձեռքերը բաց թողնել։ Բիլին սպասեց հարմար րոպեի, երկու անգամ պատրաստվեց ցատկելու և նահանջեց։ Հետո այնուամենայնիվ թռավ նեղ, միակնթարթում բացված ելուստի վրա, նետվեց անկյան հետևը և սողաց վերև, որ միանա Հոլլին։ Ալիքը նրան թռչեց մինչև կուրծքը, բայց չտարավ։ Սաքսոնը հանգստացավ միայն այն ժամանակ, երբ նրանք վերադարձան խարույկի մոտ։ Բիլիին ուղված առաջին իսկ հայացքից Սաքսոնը համոզվեց, որ նա խիստ դժգոհ է իրենից։ «Որպես սկիզբ, դուք ձեզ շատ լավ պահեցիք», բացականչեց Հոլը ուրախ-ուրախ խփելով նրա մերկուսին։ «Այս զբոսանքը իմ ամենահաջողված համարն է. քիչ չեն եղել քաջեր, որոնք ինձ հետ փորձել են շրջագայել, բայց կիսաճամփին ուժասպառ են եղել. Մի տասն անգամ այդ մեծ ոստյունի ժամանակ վտանգի առաջ տեղի եմ տվել, մինչև որ սովորել եմ. Դա հաջողվում է միայն ատլետներին. Ես բոլորովին չեմ ամաչում խոստովանել, որ վախ զգացի», բարկացած փնփնթաց Բիլին։ «Իսկ դուք մագլցում եք քարայծի պես, և հավատացած եմ, խիստ բարկանում էիք ինձ վրա. Բայց հիմա չեմ հանգստանա. այստեղ բանը մարզված լինելու մեջ է. Կմնամ և կմարզվեմ, մինչև որ կարողանամ ձեզ մրցման հրավիրել. Կտեսնենք, թե ով ումից առաջ կընկնի. դեպի վեր, շուրջը և ետ, դեպի ափ»։ «Եղավ», ասաց Հոլը մեկնելով ձեռքը ի նշան պայմանի հաստատման։ «Իսկ եթե երբևիցե հանդիպենք Սան Ֆրանցիսկոյում, ես ձեզ կծանոթացնեմ Բիրսի հետ, ի պատիվ որի մենք կոչեցինք այս ծովախորշը. Նրա սիրած խաղը, եթե իհարկե նա բոժոժավոր օձեր չի հավաքում, այն է սպասել, մինչև որ քամին մի ժամում փչի 40 մղոն արագությամբ, որպեսզի բարձրանա երկնասլաց շենքի կտուրը և բազրիքի վրա մանգա հողմահակառակ կողմից. Նկատեցեք, հողմահակառակ կողմից, այնպես որ եթե ցած գլորվի, ուղիղ կընկնի սալարկի վրա. Նա մի անգամ ինձ առաջարկեց, որ ես էլ նույն բանն անեմ»։ «Եվ արեցիք», անհամբերությամբ հարցրեց Բիլին։ «Առանց մարզվելու իհարկե չէի կարող, բայց մի ամբողջ շաբաթ թաքուն մարզվում էի, գրազը շահեցի և նրանից ստացա $20»։ Ծովը բավականին ետ էր քաշվել ափից, հիմա կարելի էր խեցիներ հավաքել։ Սաքսոնը տղամարդկանց ուղեկցեց ժայռերի հյուսիսային շղթայի մյուս կողմը։ Հոլը պետք է մի քանի պարկ խեցի հավաքեր։ Կեսօրին նրա համար պետք է ձի ուղարկեին, որպեսզի խեցիները քարմել հասցներ։ Երբ պարկերը լցվեցին, նրանք սկսեցին պրպտել բոլոր փոսերն ու ճեղքերը և վարսատրվեցին։ Գտան 3 խեցի գաղտակտուր, իսկ Սաքսոնը խեցիներից մեկի մեջ հայտնաբերեց մի մարգարիտ։ Հոլը նրանց բացատրեց գաղտակտուր աբելոնների միսը պատրաստելու գաղտնիքը։ Սաքսոնին թվում էր, թե նրանք շատ վաղուց են ծանոթ։ Դա հիշեցնում էր անցած ժամանակները, երբ իրենց հետ էր Բերտը, որը երգում էր կամ սրախոսում վերջին մոհիկանների հասցեին։ «Իսկ հիմա լսեցեք, ես ձեզ պետք է որոշ բաներ սովորեցնեմ», հրամայեց Հոլը բարձրացնելով մի մեծ կլոր քար սպիտակ զանգվածի վրա։ «Երբեք, երբեք աբելոնների միսը չմանրացնեք առանց երգի, որը ես իմակի երգեմ ձեզ համար. Եվ երբեք այդ երգը չերգեք մի որևէ այլ բանի արդիվ. դա կլիներ ամենակոպիտ սրբապղծություն. Աբելոնը աստվածների կերակուրն է. դրա պատրաստելը կրոնական մի ամբողջ արարողություն է. Եվ այսպես լսեցեք, երգեք ու հիշեք, որ դա մի շատ հանդիսավոր ձեզ է»։ Հոլը բաց թողեց բարձրացրած քարը, որը աբելոնի սպիտակ զանգվածին դիպչելով խուլ ձայն արձակեց։ Հետո նորից ու նորից, և թվում էր, թե այդ տամ-տամը նվագակցում էր բանաստեղծի երգին։ «Ով սիրում է լորով փլավ, նրբին ընթրիք է նորից, իսկ ես կուզեմ փողերը հաշվել գերած աբելոնների. թե որ հանդիպի ծանոթ շրջապատ և լինեն այնտեղ խեցգետիններ, էլի սիրելի կմնան իմ հոգուն ափսեյում աբելոններ. ծովում ապրում են ալիքներով լողում դեպի մերկ ափերը, հետո երգում են ու տխրում, լալիս են աբելոնները»։ ով քաշում է Ջին, ով Ջեյնին սիրում կոնեից ով է զերքին, բայց Սատանան տանի, մենք քարնելում աբելոններ ենք կլլում կրկին։ Նա լռեց, բերանը բաց և քարը ձեռքին։ Լսվեցին անիվների աղմուկ և ինչ-որ մեկի ձայնը, որ կանչում էր նրան վերևից, ուր առաջուց տարել էին խեցիներով լի պարկերը։ Նա ձեռքն իջեցրեց, հարվածեց վերջին անգամ և վեր կացավ։
«Այդպիսի քարյակներ 1000 հատ կլինի», ասաց նա։ «Շատ եմ ափսոսում, որ ժամանակ չունեմ դրանք ձեզ սովորեցնելու»։
Նա ձեռքերը պարզեց, ափերը դեպի ցած պահելով։
«Իսկ հիմա մանկիկներս, օրհնում եմ ձեզ. այսուհետև դուք աբելոն ուտողների ցեղի անդամներ եք, և ես հանդիսավորությամբ հրամայում եմ ձեզ երբեք և ոչ մի դեպքում աբելոնների միսը չմանրացնել, առանց երգելու այն սրբազան բառերը, որ ձեզ սովորեցրի»։
«Բայց մեկ անգամ լսելով մենք չենք հիշի բոլոր բառերը», առարկեց Սաքսոնը։
«Այդ ցավին կօգնենք. հետևյալ կիրակի աբելոն ուտողների ամբողջ ցեղը կիջնի ձեզ մոտ, բիրսի ծովախորշը, և դուք ականատես կլինեք մեր բոլոր արարողություններին. կտեսնեք մեր բանաստեղծների ու բանաստեղծուհիների ջոկատը. կտեսնեք նույնիսկ երկաթե մարդուն, բասիլիսկոսի աչքերով, որ խոսակցական լեզվում հայտնի է սրբազան մողեսների թագավոր անունով»։
«Ջիմ Հեզարդն էլ ձեզ հետ կլինի», արդեն թփուտների մեջ անհետացող խոլի հետևից բղավեց Բիլին։
«Իհարկե կլինի», արձագանքեց Հոլը։ «Մի թե քարանձավի արջ ու լողլող, ամենահամարձակ և ինձնից հետո աբելոն ուտողների ցեղի ամենահին անդամը չէ նա»։
Սաքսոնն ու Բիլին լռելյայն նայեցին իրար, մինչև որ հեռվում մարեց անիվների աղմուկը։
«Ախ, կերողը տանի»,
վերջապես դուրս թռավ Բիլիի բերանից։
«Այ քեզ տղա,
բոլորով ինչի պարծենում.
Ջիմ Հեզարդի պես է, իրեն պահում է ինչպես տանը»։
«Դու ոչ մի բանով նրանից պակաս չես, նա էլ քեզնից. մենք բոլորս ընկերներ ենք»։
«Նա էլ է վերաբնակիչների հին ցեղից», ասաց Սաքսոնը։ «Ինքը պատմեց, երբ դու հանվում էիր. Նրա ծնողները այստեղ են եկել Պանամայի վրայով, դեռ մինչև երկաթուղու կառուցումը. Եվ նրա խոսքերից ես հասկացա, որ շատ փող ունի.
Բայց իրեն բոլորովին էլ հարուստի պես չի պահում»։
«Իսկ ինչ ուրախ է», ավելացրեց Սաքսոնը։
«Իսկական կատակասեր է, և մտածել, որ նա բանաստեղծ է»։
«Չգիտեմ, որքանով է ճիշտ, բայց լսել եմ, որ շատ բանաստեղծներ անասելի տարօրինակ մարդիկ են»։
«Այո, ճիշտ է, հիշում եմ. Վերցնենք թեկուս Խոակին Միլլերին, որ ապրում է Ֆրուտվեյլից այն կողմ եղած բլուրներում»։ «Անշուշտ նա տարօրինակ է. հիշում ես, հենց նրա ռանչոյի մոտ ես քեզ առաջարկություն արեցի»։ «Բայց այնուամենայնիվ ես կարծում էի, թե բանաստեղծները այդ ամորուքներ ու ակնոց են կրում, և կիրակնորյա զբոսանքների ժամանակ երբեք չեն կարող վազողներին ոտ գցել»։ «Ման չեն գալիս այսպիսի մերկ տեսքով, չխախտելով օրենքը. խեցիներ չեն հավաքում, և այծերի պես ժայռերը չեն մագլցում»։
Այդ գիշեր Սաքսոնը ոչ մի կերպ չէր կարողանում քնել։ Նա նայում էր աստղերին, ներշնչում էր ծաղկող թփուտների անուշահոտ բուրմունքը, ականջ էր դնում ալեբախության հեռավոր շաչյունին ու մի քանի քայլ հեռու գտնվող ծովախորշից լսվող կոհակների խոխոջյունին։ Բիլին շուռումուռ էր գալիս, և Սաքսոնը հասկացավ, որ նա էլ քնած չէ։ «Դու ուրախ ես, որ մենք հեռացանք Օքլենդից»,  շշնջաց Սաքսոնը սեղմվելով նրան։
լսվեց պատասխանը։ «Հարցրու ձկից, մի թե ձուկը իրեն վատ է զգում ջրում»։